Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijų laidoje mes siūlome jums pasiklausyti laidos apie aktualiją vasaros pradžioje, tai yra atostogas. Natūralu, kad poilsis yra žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesas. Bet esame labai pripratę ir atrodytų viskas labai paprasta, kai jaučiame fizinį nuovargį. Tuomet suprantame, kad reikia tiesiog pamiegoti, pailsinti kūną. O štai visai kitaip yra su emociniu išsekimu, dvasiniu nerimu. Ką tada daryti? Tai prie mikrofono aš, Vaidilė Šumskienė, su manim kartu svečiuose sesuo Bernadeta Mališkaitė.
Labadiena.
Bernadeta yra ilgametė gyvenimo ir tikėjimo instituto kursų ir rekolekcijų vedėja. Gyvenimo ir tikėjimo institutas įsikūręs Kaune savo veiklą organizuoja suaugusiųjų katalikiško švietimo srityje. Taigi rengiame mokymo ir ugdymo programą suaugusiems. Kursai, seminarai, konferencijos tiems, kurie nori daugiau žinių apie katalikų bažnyčią, jos mokymą, šventą įraštą. Taip pat organizuojame rekolekcijas tiems, kurie nori maldos patirties, nori būti vedami maldoje. Taigi, ar reikia ir galima derinti atostogas ir rekolekcijas? Arba gal paklausiu kitaip, kas iš tiesų yra tikras poilsis?
Tai, ką tu, Vaidilė, jau ir pasakėjai, nu, kai mes tikrai pailsim ir kūnų ir dvasę, atgaunam jėgas, nuskaidrinam savo žvilgsnį, įgyjam aiškesnę perspektyvą, pasitikrinam. Manau, tai yra poilsis, kai gali su naujų įkvėpimu eiti į priekį.
Šventas Augustinas savo išpažinimuose sako, tu kvieti žmogų mėgautis garbinant tave, nes sukūrėjai mūsų savo ir nerami mūsų širdis, kol netilsės tavyje. Galvoju, šitas pasakymas tikrai turi daug prasmės ir gelmės, nes turbūt galiu, kad ir kaip gerai būti pailsėjusi kūne, bet na, turėti didelį nerimą, pavyzdžiui, emocinį arba dar giliau dvasinį, kur tai tikrai netrodys, kad atostogos vyksta va, štai dabar. Ne? Rekolekcijos tikrai yra ta vieta, kur galiu tas savo mintis peržiūrėti, perkratyti, ties jomis sustoti, įsigilinti ir galiausiai ieškoti Dievo valios, į ką jis mane kviečia, kokių lūkesčių jis man turi, arba net dar giliau jį pažinti, koks jis yra su juo susitikti. Tai žodis rekolekcijos verčiant iš lotynų kalbos reiškia perinkti. Taigi rekolekcijos tai kelios dienos paskirtos, na štai vat, perinkti, pergalvoti tai, kas įvyko žmogaus gyvenime, įvertinti esamą padėtį, apgalvoti tikslus, rytdienos veiksmus ir taip toliau ir panašiai. Na, toks asmeninis laikas su Dievu. Tai gal galėtumėte plačiau paaiškinti, ką rekolektantas veikia ir ką veikia rekolekcijų vadovas? Kas ten vyksta?
Paminėjai du veikėjus, ar ne rekolektantas ir rekolekcijų vadovas. Bet kažkaip praleidai pagrindinį veikėją, šventąją dvasę. Tai tikrai yra trys veikėjai. Atliekantysis rekolekcijas, vadovas, tas, kuris palydi arba duoda ir palydi dažniausiai ir duoda maldai įvadus, tokius galbūt tekstus, bet veikia ir atgaivinamus tai šventoji dvasia. Dievas, pagrindinis veikėjas, kuris tikrai veikia per šventą raštą, per žodinis. Mum įprasta, kad Dievas įsikūnijęs katalikam Eucharistijos sakramente, ar ne, kad Eucharistijoje, bet Dievas įsikūdėjęs taip pat ir žodyje. Jis gyva žodyje. Tai tokius tiesioginis įkvėpimus teikia. Maloniais daug ženklų, labai įvairių tų maloniais ženklų gali būti ir ašaros, ir džiaugsmo, ir skausmo ašaros, bet jos visos tokios palaimintos ašaros. Skaidrina mūsų žvilgsnį. Ir aišku, veikia pats vadovojamasis. Jis vis tiek ateina su tokiu troškimu, pažinti Dievą, pažinti save, pažinti tą aplinką, kuriame gyvena, kaip minėjai, pažinti, išgirsti, susivokti, kur Dievas kviečia, kur veda, su tokiu didžiadvasišku noru atsiliepti į tą kvietimą, net jeigu kartais ir jėgų arba ryšto trūksta. Ką jis daro, jisai gerai sakėjai, tai asmenį žmogaus laiką su Dievu. Man patinka ta pranašo Osėjo mintis, tu minėjai Augustiną. Bet jis labai gražiai kalba apie tautą, kur sako, Dievas išves tautą į dykumą ir prašnekins jos širdį. Aš manau, kad šiandien tinka kiekvienam asmeniškai mum. Rekolekcijos, kai Dievas mus išveda į dykumą ir prašnekina kiekvieno širdį. Tai ta dykuma nebūtinai va, ta senaja prasme, bet dykuma, kai širdį yra, kaip minėjai, nerimas arba neiškumas arba... Arba dykuma, kad nėra triukšmo, nėra daug tų pašalinių garsų, kurie man trukdo išgirsti save ir Dievą. Ugdyti tą santykį su Dievu, ugdytis, pažinti jį, persijimti jo vertybėmis, jo mylinčių žvilgsnių į save, ko mums labai dažnai trūksta, nes mes nuolat kitų kritikuojam ir patį save įprantam per nelyg plakt į pasaulį. Tai tikrai rekolekcijose... Nemažai tos tokios išorinės tylos ir aišku, tikslas ne išorinė tyla, tikslas išorinė tik kontekstas, bet ta vidinė tyla, į kurią mes paskui panyram.
O gal galime trumpai pristatyti klausytojams, kokios gi yra rekolekcijų rūšys, nu, kokios jos būna, ką galima būtų pasirinkti?
Net išgirtus tokį klausimą, galvoju, ar mes turėsim tiek laiko pristatyti visas rūšis.
Tai labai trumpai.
Gerai, tai aš glaušiau pabandysiu. Nes tų rekolekcijų tiek daug yra ir įvairių, nes esam kūrėjėliai, ar ne, sukurti Dievo paveikslą ir panašumą, jis kūrėjas, tai mes irgi kūrėm. Per istoriją atsiradusių laike ir dabar įvairiausių gimstančių mes tiesiog matom. Tai galima pagal įvairius kriterijus skirstyti. Tai vienos gali būti pagal trukmę, kurios trunka savaitgalį arba ten keletą dienų, 6 dienas, 5, 9. Mes tokias turbūt ilgiausiai praktikuojam bent jo Lietuvoje vienuolynuose arba norintys giliau pažinti. Tai Ignaco rekolekcijos, kurios 30 dienų, tos pačios Ignaco rekolekcijos Korėjoje, pavyzdžiui, trunka 40 dienų, Pietų Korėja, buvo atvažiavęs atstovas ir pasakoja, kodėl jie renkasi, to laiko reikia mums, ne Dievui. Mums reikia laiko, kad mes įmirktumėm, būtumėm tame. Dabar gali jūs būti teminės rekolekcijos. Labiau esame įpratę į parapijinės rekolekcijas, kurios būdo pagal temą, tos tradicinės ar ne prieš gavėjinę, ką Jėzus dėl mūsų padarė, prieš Kalėdas, tokius pagrindinius mūsų tikėjimo stulpus, ar ne, Kalėdos, Velykos, sekminės. Jos gali būti proginės asmeniškai, kai žmonės ruošiasi tuoktis, priimti kunigystę į šventimus, stoti vienuolyną, duoti savo pažadus, Dievo įžadus. Gali būti labai tokius konkrečius, pavyzdžiui, nori apsispręsti, skirtus daryti Dievo įžvalgą, kur Dievas mane kviečia. Tai, pavyzdžiui, išgyvenantiems netekti, turi minti čia skirybas arba net draugo mirtį, netekti kažkokią, tai norintiems susitaikyti arba žmogus jaučia, kad jiem trūksta. Tos plačios širdies norėtų atleisti, bet nežinau, kaip atleisti, tai atleidimų rekolekcijos. Jos gali būti pagal vedimo būdą, gali būti konferencinės. Ir gali būti tik tylos rekolekcijos gaunant tekstus ir skaitant šventraštą. Visiškos tylos rekolekcijos pagal vedimo būdą, kai tikrai 9 dienas žmonės nesikalba tarpusavyje, bet kalbasi su palydėtoju, kuris palydė, arba vedėju, jeigu reikia, bet nekalba vieni su kitais, bet tikrai kalba daug su Dievu. Patys su savim ir ten tikrai daug tos kalbos yra, bet mes vadinam jos tylos rekolekcijom. Ir gali būti tyla dabar labai gąsina žmonės. Ne visus, bet tikrai. Tai mums toks prabangos reikalas ta tyla. Ir tą paskui visi suprantam. Bet gali būti tik dalinė tyla, kai visą dieną mes smelčiamės, kalbinom Dievą ir savo paties gyvenimą. O vakare susirinkę pasidalinam, kaip maldoj, šlovinam viešpatį, ką jis dėl mūsų padarė. Jeigu piligrimystė, tikra piligrimystė, o ne į turgų, nu, nepridėtas tas turgus, kur mes labai dažnai maišom ir piligrimystę, ir pažintinės kelionės su piligrimystė, ir apsipirkinėjimu, ir visko. Tai irgi jūs gali būti kaip rekolekcijos padarytos. Galima pagal tai, ką aš veikiu per rekolekcijas. Medituoju, kontempliuoju, gali būti su įvairiais elementais, pavyzdžiui, piešimo elementais, fotonuotraukų darymu. Ir po to refleksija, jų gali būti su kūno įjungimu, sakraliu šokiu, filmų peržiūra, atskaitos taškas gali būti, aptarimu. Nu, čia galime turbūt tęsti be pabaigos. Nes, kaip sakau, mes esam kūrybingi ir prisitaikom prie to laiko, ko mums reikia, prie to laiko žmogaus, to laikmečio žmogaus. Nuo jo kultūros priklauso, nuo jo patirties, nuo jo dovanų, kurias jis turi ir per kurias jis gali skaityti save, perskaityti savo poreikius arba prisipildyti tos dievo malonės, to polsio ar ne, tos atgaivos. Esam labai skirtingi, dėl to ir tos rekolekcijas renkamės labai skirtingas.
Ačiū labai, tikrai didžiulė įvairovė. Turbūt kvieščiau klausytojus išmėginti, kiek įmanoma pasirinkti tas, kurios teikia daugiausia tų vaisių dvasinių, na, visokių turbūt, ir kūno poilsio, ir emocinio poilsio, ir dvasinio. Šiandien norime pasigilinti į dvasinės pratybas. Gyvenimo ir tikėjimo institutas daugybę metų rengia Švento Ignaco Loyolos dvasinės pratybas. Tai tūlas skaitytojas, jeigu paimtų Švento Ignaco dvasinių pratybų knygelę, pamatytų, kad ji trumputė, maža knygelė, ir vis dėlto nuo 1548 metų, kai ji buvo išleista pirmąjį kartą, ji sulaukė daugiau kaip puspenkto tūkstančio laidų, išverstai 20 kalbų. Na, atrodytų, kad tikrai labai daug susižavėjimo atsiliepimų kelianti knygelė. Bet vis dėlto nustepsite, nes čia toks trumpas taisyklių ir nurodymų rinkinys. Na, labiau skirtas tikriausiai vadovui, negu kad dalyviui. Šiaip žmogus, na, perskaitęs knygelę nelabai gal ką ir patirtų ar suprastų. Taigi, svarbiausia dvasinėse pratybose dalyvauti. Taigi, kas tos dvasinės pratybos? Kuo jos skiriasi nuo įprastų rekolekcijų, nu, pavyzdžiui, konferencinio tipo, kaip parapijoje esame pratę, kad ten koks nors svečias kunigas pateikia, na, savo konferencijas. Tai kaip skiriasi šitos dvasinės pratybos?
Tai tu jau minėjai, kad jų autorius, sudarytojas, tai yra Šventas Ignacas ir jis ispanas, baskas, 15-16 amžius. Ir tai yra dvasinė jau paties patirtis, ilgainių vis labiau atpažinta, susisteminta ir tapusi dovana visai bažnyčiai. Ne tik tai vienuoliams, nes jėzuitams jos buvo privalomos prieš įstojant ir prieš darant paskutiniuosius įžadus. Mes savo vienuolinę irgi rekomenduojam arba sudarom sąlygas norinčioms atlikti tas 30 dienų rekolekcijas. Jos ilgesnės paprastai už kitas. Trukmė tokia maždaug 30 dienų, kaip sakiau, kitur gali būti ir 40 dienų. Bet čia nėra skaičius magiškas 30, čia yra tiesiog rekolekcijos turi tokias dalis, keturias. Ir kiekviena dalis su įžanga dar taip, net penkias galtumėjų vardant. Ir kiekviena ta dalis turi savo malonę. Tai paprastai jos gali dėl to tas skaičius taip sviruot, gavau tą malonę ar negavau. Ir dažniausiai vyksta su dvasios palydėtoju. Tai gali būti pats vedėjas, nes Ignacas vesdavo jas vienam žmogui, ne grupėm, kaip mes dabar darom. Ar ten keliem žmonių, bet asmeninis santykis su kiekvienu atskirai. Ir tikrai labai populiarius, ne tik tarp katalikų, bet ir tarp protestantiškų kraštų. Ta populiarumą rodo ir tai, kad jeigu žmonės mūsų kultūroje, nu keistai turbūt atrodytų, jeigu vyras ateitų darbą ir sakytų, darbdavį noriu 30 dienų atostogų, išvažiuoju į rekolekcijas. Nelabai suprastų, kur tu važiuoji ir ką tu darai. Pavyzdžiui, ten rytiečių kraštuose visai normalu, kad kiekvienas išeina reflektuot. Tai negalėdami 30 dienų atlikti iš karto, pratybų neatsisakė, tik rado kitų būdų padaryti. Tai pavyzdžiui, kiekvienais metais po savaitę, ar ten pat 9 mėnesius kasdien padieniui, sutrumpintus variantus, visokiais elementais ir panašiai. Tai va toks populiarumas lėmė tą universalumą, prieinamumą, Aš gal dar grįšiu prie tų 4 savaičių, kur užsiminiau. Praktiškai jos yra tam, kad labiau pažinčiau Jėzų, Dievą, save ir Dievą. Priglušiau prie jo, užmėgščiau tą asmenišką santykį, pažinčiau per šventą raštą. Pirma savaitė, gal sakysiu, pagrindas, nes jinai yra esencija visų tų pratybų. Paskui visos tos savaitės tai yra jau kaip išpleitimas. Susivokti, kas yra žmogus, susivokti, kas yra Dievas, koks mano žmogaus gyvenimo tikslas, prasmė, atsakyti į tuos egzistencinius klausimus, tuos ilgesio klausimus, apie kuriuos tu Vaidilė minėjai, Augustinas sakė, nerami širdis, kol netilsės manyje. O paskui eina savaitės, tai apmastomas nuodėmės blogis. Dar paminėsiu, kodėl labai svarbus tas pagrindas, nes, kaip sakiau, čia pagrindinės taisyklės, mums sunku eiti, tą pirmą savaitę būtų eiti, jeigu nebūtų pagrindų. Nes čia atsakom į klausimą, kas aš esu, kaip žmogus, ir kas yra Dievas. Vis labai prisimenu, kai apie tai galvoju, amžinos atminties popiežių Pranciškų, kuris sakė, esu nusidėjėlis, bet mylimas nusidėjėlis. Tada, kada aš suprantu, kas aš iš tikrųjų esu, kūrinys prieš kūrėją, klystantis, bet Dievo mylimas, aš galiu prarasti pati tikėjimą savim, kad iš manęs kažkas gali būti gero padaryta, kažkaip galiu save nulipdyti arba pasireikšti, turėti kažkam įtaką ir dalinti savo dovinomis, bet Dievas niekada nepraranda. Tai bet, kai aš tą jau patirtį Dievo turiu, tai tada aš galiu apmastyti tą blogį, nenugrimsdama į nusimilimą ar į depresiją, nes žinau, Augustinas sakė ir kitus žodžius, žmogui yra lemta nusidėti, nes kitaip išganytojų nereikėtų, jeigu tik galėtumėm pavyzdžių pasikeisti. Tai tas nuodėmės apmąstymas, apskritai blogio apmąstymas, nes ne kiekvienas blogis yra nuodėmė, tai reiškia tokia plačiaja prasme. Tada į save pasižiūrint, antra dalis yra Jėzaus pažinimas, nes jis ateina žmogų išganyti. Ar net kaip tas, kuris tampa broliu, ar ne išaukštinta žmogaus prigimtis, Dievas pasirenka būti žmogumi, gera būti žmogumi, man nereikia būti niekuo kitu. Tai ką Jėzus dėl manęs padarė ir dėl mūsų, būtų 3 savaitė Jėzaus kančia ir įvykiai 4 savaitė po prisikėlimo. Bet džiaugtis gėrio Dievo pergalę. Tie būsimieji dalykai. Toks pratybų ir kiekvieną tą savaitę turi savo malonę. Tai sakyčiau, kad kai jos nėra tikslas, jos yra, nu kaip šiandien rašte yra parašyta, statom savo namą ant smėlio ar ant uolos. Tai aš manau, kad pratybos ir kitų dalykų yra, bet pratybos yra vienas iš tų būdų, kuriuos per laikmetį žmonės atpažino, bažnyčia atpažino, tada jau mes savo gyvenimą statom ant uolos.
Ačiū labai už išsamų atsakymą. Ir vis dėlto dvasinės pratybos, žodis pratybos gali netgi trikdyti kai kurį klausytoją. Ir čia galime tą etimologinę reikšmę pasižiūrėti egzercierę. Tai reiškia lavinti, treniruoti, intensyviai ko nors užsiimti. Na, tam, kad pasiektum tokį lygį, kad būtų galima daugiau ir mažiau užtikrintai ko nors užsiimti, ką nors daryti, ko nors darbuotis. Tai va dabar, reiškia, dvasinėje srityje. Pats Ignacas dvasinių pratybų knygelėje pratybės lygina su visiems gerai pažįstamom veiklom. Na, pirmiausia, jis kalba apie kūno pratybas, tokias kaip, pavyzdžiui, vaikščiojimas, įėjimas, bėgimas. Tada pereina ir kalba apie dvasinės pratybas, kurias supranta, kaip kiekvieną būdą tirti sąžinę, medituoti, kontempliuoti, melsti žodžiu ir mintimis bei kitokią dvasinę veiklą. Tai kaip dabar praktiškai tos pratybos, tikra ta žodžio prasme, rekolekcijų metu, gal dienotvarkė net šiek tiek galime prisiminti, na, ką reiškia tos pratybos, vat, nuvažiavus į rekolekcijas?
Aš manau, tu teisingai sakytų žodžių reikšmę. Aišku, daug kas maišo, kad Ignacas, nu, kaip kareivis, kaip kariuomenė. Jis nebuvo kareivis, jis buvo riteris. Bet pratybos man su tokia disciplina. Disciplina ne dėl disciplinos, bet disciplina pritaikyta, kad mes tikslą pasiektumėm. Žmogaus psichiniam galiom, nes mes neturim kitų galių patirti, išgyventi dvasinį gyvenimą kaip tik savo psichinės galės. Ir žinom, kaip greitai galim išsiblaškyti, net ir norėdami kažkur susikoncentruoti, kaip greitai galim šokti į kažkokią gynybą, jeigu mums kas nors nepatinka, nenorėti matyti, nenorėti girdėti. Mes žinom, kad kas geriau negu katalikai, manau, turėtų žinoti arba žinom dvasių pasaulio veikimą, ar ne. Pačių mūsų prigimtis, mūsų įpročiai veikia. Kai mes išsiblaškom labai greitai, bet veikia ir dvasių pasaulis. Kas nori mus atitraukti nuo kažko gero, mesgi pasižadam ir paskui tas posakis. Norams nėra galų, o darbams pradžios. Veikia Dievas. Dykuma, vat, kaip sakiau, rekolekcijos, ar ne, tai ta turtinga vieta, kur kalba Dievas, bet kalba mano prigimtis ir kalba ir Dievas. Labai stipriai kalba. Dėl to reikalinga išgirsti, atmesti, atskirti. Tai čia yra, kas vyksta rekolekcijose. O dabar ką siūloma rekolektantui? Tai jis gauna tekstus, keturis, nu, priklausoma nuo to, kaip žmogui. Aišku, yra malonis, kurios prašo, yra prašytas rekomendacijos, kaip atlikti tą meditaciją ir kontempliaciją. Meditacija reiškia apmąstymas, kontempliacija, kai mes kontempliuojam. Kaip paprašiau paaiškinti, tai žiūrėk, iš pradžių mes mąstom apie kažką, o paskui mums tarsi pagauna kažkokia pagava ir mes sklendžiam, kaip tie paukščiai, ir ne, jie pradžio sparnais plaka, o paskui jau sklendžia. Tai kai Dievo dvasia tave pagauna, tu jo mėgaujasi, tu skoniesi tą žinę, tą įžvalgą, tuo santykiu, ar ne. Tekstai yra duoti pratybų toj knygutė, apie kurią tu minėjai, kur yra vadovai. Įžanga, kaip jom pasiruošti, kaip nurimti, kaip ateiti į rekolekcijas, skaityti, kalbėtis. Tai nėra, nu, vat, norėčiau pasakyti, kuo skiriasi rekolekcijų metu meditacija nuo rytietiškų meditacijų. Tai nėra tikslas nurimti, nėra tikslas tik pailsėti, atsigauti arba kažkaip gerai praleisti laiką. Visi šitie dalykai yra, bet jie yra kaip pasiekmė, kaip dovana jau po to. Ir kartais jos gali nebūti. Esmė susitikti kitą iš didžiosios raidės. Susitikti, ką Dievas man nori per tai pasakyti, ką jisai kalba mano gyvenime, kur jisai kviečia. Ir tada gali tos ramybės ir nebūti, nes gal Dievas kviečia kažką keisti. Procesas visas reikia daug laiko, daug jėgų. Tai žmogus gauna tuos tekstus, pakartoja juos. Nu, bet paprastai meditacijų laikui skiriamos kokios 4 valandos per dieną, bet jos yra išdėstomos ten ryte, iki pietų, anksti ryte prabūdus, kita iki pietų, trečia po pietų ir vakare. Adoracijos, malda. Nemažai laiko vienatvėje pabūt polisį, kūnui atsigaut, pavaikščiot, pabendraut. Bet kai matom, kad čia kartais žmogui gali geriau sektis, blogiau sektis, neturėti įgūdžių arba būti suklaidintų dvasių veikimo, įsigasti, neturėti jėgų ryšto, nors atvažiavusiu geriausiu ryšto. Yra dvasios palydėtojas. Tai gali būti tas pats vadovas, tas, kuris tuos įvadus duoda. Arba kitas žmogus, su kuriuo atliekantysis rekolekcija susitinka kartą per dieną, kalbėtis apie tai, ką Dievas veikia į tavo maldoje. Ir kaip tu atsiliepi į tai. Tai nėra tikslas egzaminuoti žmogų, o žmogui duoti ataskaitą, bet pastiprinti, atpažinti Dievo veikimo būdą, rekomenduoti vienoje ir kitoje vietoje sustoti, pasižiūrėti, galbūt tai tau bus reikšminga. Ir nepasimesti, nes labai dažnai būna, kad rekolekcijose banguoja. Tai labai euforija, tai labai, ką aš čia veikiu, pagundos išvažiuot ar panašiai. Tai vat, tą vidurį palaikyti, sustiprinti, padėti atpažinti dvasių veikimą, jau paties įpročius ir gražinti į tą pirminį pasiryžimą, su kuriuo žmogus atvažiavo. Nes jis atvažiavo tikrai didžiadvasiškai nusiteikęs, skiria tam laiko, nori susitikti su Dievu. Kad nebūtų, kad mano norams nėra galo darbams pradžios. Tai tokia pagalba. Jis tikrai dvasios palydėtojas nedaro žmogų išvadų, nepasako, ką jis turi daryti, nenurodo, ten nemoko, Bet saugi erdvė, saugi vieta, tikrai pilnai saugi, kalbėtis apie Dievą.
Tai primenu mėlyms klausytojams, kad aktualijų laidoje kalbamės apie poilsį derinamą su rekolekcijomis, dvasinėmis pratybomis, kur tikrai suteikia žmogui gyvenimo kryptį. Tai laidoje dalyvauja sesuo Bernadeta Mališkaitė ir aš Vaidilė Šumskienė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Taigi, tęsiam toliau, vienas Vokietijos komikas yra pasakęs, šiandien save nudžiuginsiu ir aplankysiu save, tikiuosi būsiu namie. Na, kasdienybėje dažniausiai gyvename išorėje, visokiose savo darbuose, rūpesčiuose, na, užsiemam įvairiausiais dalykais. Tai dvasinės pratybos, tai kaip tik proga sustoti ir grįžti į save. Būtent dvasinėse pratybose apsupame save išorinę tylą, kad nurimtų vidinis triukšmas ir neramybė. Na, ta tyla, iš tiesų, kai kam gali net ir gąsdinančiai atrodyti, kaip aš dabar atvyksiu ir ten 5 dienas ar 6 dienas visas tylėsiu. Ir kas man tada bus, aš taip mėgstu kalbėtis, aš toks, nu, vat, žmogus ekstravertas, pavyzdžiui, bet to tiesiog negaliu. Tai kasgi vyksta su žmogumi, kai jisai vatyli 5 ar 6 dienas? Kaip galėtume padrasinti?
Šiandieno žmogui iš tikrųjų tyla yra iššūkis ne visiems. Tačiau minėjai introvertus, ekstravertus, ar ne, tai tikrai vieni polinkį turi daugiau kalbėti, kiti mažiau, jiems per daug to triukšmo. Tyla nėra tikslas, tyla yra nurimti, aš sakyčiau, netgi atgauti save, atgauti tą pusiausvyrą, susitikti save. Nes kai daug triukšmo, arba kai triukšmo nebūtinai išoriškai, bet ir kai daug triukšmo viduje mūsų, mes nežinom, kuris čia tas balsas tikrai mūsų balsas, o kuris čia yra primestas kitų, kiek mes padarom veiksmų iš spaudimo, tų pasiryžimų net laikom, nesilaikom po to. Tai tikrai, kaip tu sakai, iš pradžių ta tyla dar priklauso, iš kokių situacijų žmogus atvažiuoja. Gali būti tokia tyla, kad jau jis įgudės, įpratės, jis žino, pasiruošęs į rekolekcijas atvažiuoja ir gali būti, kad dažnai tai būna, dalis žmonių atvažiuoja išsiplėšę tą laiką. Viską darė, bėgo, lėkė ir staiga atvažiuoja tokį suprakaitavę, sušilę dvasinę prasme, tokį kaitę, fizinę prasme, dar vis bėga ir bėga, nors jau iš tikrųjų vietoje yra, dar rūpėšiai vejasi iš namų, darbai nebaigti, o kaip ten namiškiai gyvena. Tai yra būdas nutilti, nurimti, paleisti viską. Tam reikia laiko. Yra pagalba, kaip nekovoti su tuo noru triukšmauti. Geri dalykai prisimena, kuriuos tu turi padaryti. Manau, čia ir dvasių pasaulio veikimas, kad tik nebūtum čia ir dabar. Tai geri dalykai ir tada tu vis nuplauki ir nuplauki juos, kaip čia kas bus. Ir sako, tiesiog nekovok, nes nevertink pagal tai nei savo laiko. Tavo darbas rimti. Ta malonė ateis tylos. Pradžio išorinės, paskui vidinės tylos. Iš tikrųjų, visas laikas dėl tavęs, kai tau nereikia rūpintis kitu, kai tau nereikia nieko. Yra kas pasirūpina tavim, yra kas pasirūpina tavo artimo, kuris galbūt čia verkia arba tau guos nereikia, tau nieko nereikia daryti. Ir tu pamažu nugrimsti ir man tai įspūdinga būna tai, kad sako, o ten susitinki gyvenimą, ten susitinki ir save, ir pažįsti visai kitų nuskaitrintų žvilgsnių, ką tu darai, ką tu darysi, kur yra prasmė ir kur yra tik tai, kai žinot, tas verda puodas, kaime močiutė verda kokia nors košė, kas pirmiausia iškyla putos visos, visi nešvarumai. Manau, kad mes tą patirtį turim, net nesiekdami, žiūrėk, kai nuvažiuojame atostogom į kalnus, kas žmonės sužavi, oras gaivus, tyla. Nu, keista būtų, kad kalnų viršūnėje pasileistum muziką. Arba, pavyzdžiui, saulėtekis, ar ne, arba saulėlydis. Nu, tyla visiškai, net jūra dažnai būna, jeigu ne audros ryte. Arba vakare nutilus, nutilus. Ir žmonės kalba pritilintais balsais. Žmogus, turbūt nesąmoningai, bijodamas, nepažindamas, kas jis yra. Jis bėga nuo tos tylos. Vieną kartą atsimenu, manęs vedėjas mums sako, žinokit, kai pasibaigė rekolekcijos ir pradeda kalbėti, jau galima kalbėti, nesinori kalbėti. Ir tu pažįsti ne tik bendraudamas ir kalbėdamas, kartu besimelsdamas, tiesiog būdamas kartu su kitais, gimsta bendruomeniai. Ir jie daug nekalbėdami, bet jie jau paskutinį dieną, kai kalbasi, sako, žinai, nu kaip su savais, kaip su broliais, kaip su kažkaip, nežinau, kur tu dirbi, ką tu darai, net kokiam tu mieste gyveni, bet aš tave pažįstu. Tas artumas, tas ryšys atsiranda visai kitom stygom, per kitus kanalus, nes mes labiau dvasiniai negu kūniški. Tam tyla reikalinga, jinai nėra tikslas. Jinai yra tik tai sąlyga susitikti save, Dievą, pažinti. Ir tie pirmieji, pasižiūrėkim, kuriais mes žemės, dar prieš antikiniais, visai nekrikščionys, nu, atrodo, kad pitagoriečių draugijos sakydavo, ten nežinau, koks tas laikas, bet jeigu vyras ten negali kažkiek laiko, ten kosminiai laikai, ne vieneri metai, negali ištylėti, tai mes jau negalim priimti į artimą savo draugiją. Nes ta tyla tik tai tokia, jinai praturtinanti, jinai įkalbanti tyla.
Taip, tai iš tiesų tyloje tampame jautresni ir galime geriau priimti, pažinti, bet kažkoks jautrumas atsiranda. Tai savo ruoštų labai norėčiau pakviesti, išmėginti dvasinės pratybas ir pabūti tyloje, kitai pažinsite save, o svarbiausia, susitiksite Dievą. Gyvenimo ir tikėjimo institute esame laimėję projektą ir norime pakviesti, kaip į tikslinę grupę, katalikų bažnyčios pastoracijoje dirbančius ir savanoriaujančius asmenis. Tai tikrai labai gera proga, gerom palankiom sąlygom sudalyvauti dvasinėse pratybose, išmėginti, kas tai yra, patirti va, tokį ypatingą Dievo veikimą, Dievo pažinimą. Apie renginius galime sužinoti, susirasti gyvenimo ir tikėjimo instituto tinklapyje gtinstitutas.lt. Na, o dar noriu paklausti, mėla Bernadeta, dažnai žmonės renkasi renginius arba, na, kad ir tas pačias dvasinės pratybas pagal asmenį, kuris ves. Na, natūralu turbūt, ar ne, mes visi norime žymaus, įtakingos, svarbaus asmens. Tikimės iš jo, kad na, jis kažką pasakys, atvers mums tokio, ko nesame pastebėję. Kaip yra su dvasinėmis pratybomis? Ar labai svarbu yra, kas jas veda?
Nu, aš jau minėjau, Ignacas tą nuolat irgi sakydavo. Ir visi beveik vedėjai, kurie veda tą sako, rekolekcijas veda šventojo dvase. Vedėjas yra tik tai tas, kuris duoda impulsus. O rekolekcijom, ypatingai dvasiniam pratybom, tai yra daugybė metų, amžių, ne metų jau, šimtmečių. Tai jos turi savo rėmą, turi savo tradiciją, kaip jos yra vedamos. Tai aš manau, kad nenoriu nuvertinti vadovo, kuris irgi neša atsakomybę, kuris turi pats gyventi dvasinį gyvenimą ir būti jas praėjęs, dalyvavęs juose. Ne tik tai iš knygų pasiskaitęs, o tikrai turi patirtį Dievo veikimo, Dievo veikimo patirtį ir Dievo to pokyčio po rekolekcijų patirtį. Bet jis nėra tas, kuris atliks darbą už žmogų. Aš manau, kad tas rekolektantas labai dažnai galvoja, kad kuo žymesnis žmogus arba kuo jis, mes tokių, viskai turkim, tokios magijos turim. Ir galvojam, kad suveikė, ar ne, arba ten kažką pasakys, kaip atiminėjai, arba vien jau tas vardas jau čia pridės kažko, kad tiesiog privers Dievą duoti man vienas malonės ar kitas malonės, jeigu tas žmogus ves. Nesakau, kad neturi reikšmės, nes vis tiek tas žmogus man turi būti kažkaip priimtinas, arba bent jau aš turiu pasitikėti. Nu, priimtinas gal tiesiog, arba neutralus, tai gali būti visiškai nepažįstamas. Kaip sakiau, mes dvasinį gyvenimą išgyvenam pagal savo psichinės galės. Tai jeigu nu, yra kažkokių žaizdų, kad ten vadovas kažkoks santykis ten gali būti ar panašiai, nu, tai tada aš sutinku, kad ten gali būti kliūtys, kol tos žaizdos neįveiktos arba tos kliūtys neįveiktos, turi kažkokių stereotipų ar ten dar panašiai. Bet tikrai ne. Ignaco laikais rekolekcijas pratybas vesdavo tie, kurie jas praeidavo. Ir labai daug Rusijai ir visur kitur rekolekcijų namuose atvažiuojantis į rekolekcijas, jis net nežino, kas ves ir kas palydės jį. Pasitiki Dievu ir žino, kad jis atvažiuoja didžiadvasiškai nusiteikęs ieškoti Dievo malonės, pažinti save, atsiverti, padaryti skersvį savo gyvenime, leisti Dievui padaryti. O vadovai, lygiai taip pat rekolekcijų namai, arba vadovai, palydėtojai yra tam pasirengę padėti, tarnauti. Vadovas ir palydėtojas, ar jie būtų atskiri asmenys, ar jie būtų viename tame pačiame, jie atlieka dvasinę tarnystę. Tik tiek. Pasitarnauja, bet nėra tas, kuris kontroliuoja, prisima atsakomybę, už mano padarytus sprendimus man patarė, kažkaip kai vaiką globoja. Ir dabar jau čia įvyks nuskambios pavardės arba užėmamų pareigų kažkas manyje atsivers. Tikrai ne. Atsivers nuo šventos dvasios veikimo, nuo mano atsivėrimo jai.
Taigi, manau, kad kiek daug čia aptarėme dvasinės pratybos, naudą, teikiamą naudą, mėly klausytojai galėjo jau šiek tiek ir užčiuopti. Iš savo patirties pridėsiu, kad turiu labai gyvą patirtį iš dvasinių pratybų. Vienos meditacijos metu tiesiog patyriau Jėzų Kristų kaip be galo mane mylinti, labai linksmą asmenį. Tokia patirtis aplankė, kad na, ne tik, kad jis mane bejingas, jis nori būti su manim ir labai labai mane myli, aš jam rūpiu. Dvasinės pratybos tikrai teikia gyvojo Dievo susitikimo patirtį. Na, esate kviečiami šitą patirtį patirti, kad na, nebūtų Dievas mums tik na, toks vadovėlinis, perskaitytas iš knygų, bet na, tikrai ta gyva patirtis aplankytų, ne, koks yra Dievas, kokie aš jį pažįstu, kokie esu susitikęs. Dvasinės pratybos tikrai yra proga nurimti, nutilti, pasisvečiuoti tokioje savo vidinėje svetainėje, gal net ir nusileisti į rūsį, apžiūrėti, kas ten yra. O kaip žinome, daugelis šventųjų ir mistikų kalbėjo apie tai, kad giliai, giliai viduje žmoguje gyvena Dievas. Tai yra labai nemenka galimybė, kad nusileidus štai tą rūsį jį ir sutiksime. Tai laukiame jūsų dvasinėse pratybose, raginame jas išmėginti. Na, o laidoje dalyvavo gyvenimo ir tikėjimo instituto ilgametė kursų ir rekolekcijų vedėja sesuo Bernadeta Mališkaitė. Laidą vedžiau aš, Vaidilė Šumskinė.